Ljetopis. Na današnji dan 30. avgusta 30. godine prije Hrista umrla je egipatska kraljica Kleopatra. Prema predanju, Kleopatra izvršila samoubistvo, pustivši da je ugrize zmije otrovnica. Njenom smrću ugasila se dinastija Ptolomeja, a Egipat je postao rimska provincija. Jedna od najslavnijih žena u istoriji vladala je Egiptom 22 godine. Jednom izgubila kraljevstvo, povratila ga, umalo ga opet izgubila, potom stekla carstvo, pa izgubila sve. Kao dijete postala je boginja sa 18 godina kraljica, a potom slavna ličnost, predmet nagađanja i obožavanja, ogovaranja i legendi još za život. Na vrhuncu moći vladala je skoro čitavom istočnom sredozemnom obalom, posljednjim velikim carstvom jednog egipatskog vladara. I na trenutak u svojim rukama držala sudbinu zapadnog svijeta. Odgajana u nevjerovatnoj raskoši, u porodici čiji su preci 10 pokoljenja vladali kao faraoni, Kleopatra je došla na vlast sa 18 godina, zajedno sa bratom. Samo poslije 3 godine brat ju je protjerao, pa je bila primorana da se skriva, mijenjajući mjesta i zemlje i živjeći najčešće po šatorom u pustinji. Početkom jeseni 48. godine prije Hrista, na tlo njene zemlje stupio je neprikosnoveni rimski imperator Julije Cezar, pošto je prethodno pobjedio Pompeje. Egipatski vladar je ubrzo pogubljen, a Kleopatra je na neobičan način uspjela da stigne do Cezara. Njen vjerni Apolodor, inače trgovac, malim čamcem u sumrak dovezao ju je u Aleksandrijsku luku, stavio je u veliku vreću od konoplja i umotanu kao paket, prebacivši je preko ramena, odnio do Cezarovih odaja. Bio je to jedan od najčudnijih povrataka kući koje istorija pamti. Cezar imao 52 godine, ona je bila 3 decenije mlađa. Planule su varnice ljubavi, ali i zajednički interes. Njemu je trebala njena podrška, a njoj Rim, kao zalog nezavisnosti njene države. Cezar je sa Kleopatrom uživao ne samo u ljubavi, već i u čarima Aleksandrije, čija glavna ulica bila široka 27 metara, a protezala se na čitavih 6 kilometara, sa čudesnim spletom kupatila, pozorišta, dvorova, hramova. Bilo je to opojno mjesto izrazite čulnosti i visoke učenosti, Pariz antičkog svijeta. Rođenjem sina Cezariona, Kleopatra utvrdila svoju moć i postala još samouvjerenija. Donosila je sve ključne državne odluke, potpisivala dokumente, upravljala vojskom i mornaricom, nadgledala raspored sjetve. U svojoj zemlji neprokosnovena i obožavana kraljica, u Rimu je dočekana kao rasipna bludnica koja je potpuno omađijala Cezara. Ispostavilo se da je njen dolazak bio koban, jer se je pogodio sa nemirima u gradu, opšte pometnje i haosa. Posebno se našla na udaru čuvenog besjednika, ali izuzetno sujetnog Cicerona, kome nije ispunilo obećanje da će mu dati jednu vrijednu knjigu, vjerovatno iz Aleksandrijske biblioteke. Imenovanje Cezara za doživotnog diktatora i njegov plan da na 3 godine napusti Rim i krene u osvajanje Partije, definitivno je sokolilo njegove političke protivnike. Mučki ubijen za vrijeme martovskih ida, velikog proljećnjeg praznika, a Kleopatra je u posljednji čas uspjela da pobjegne u svoju zemlju. Na povratku u zemlju čekala je nova, dramatična iskušenja. Sukob sa mlađom sestrom Marsinijom, koja je htjela da je preotme prijesto, kao i bratom Ptolomejom 14. čije je smaknuće organizovalo. U velikom ratnom sukobu između Antonije i Oktavijana sa jedne strane i Bruta i Kasije s druge strane, stajala je na strani pravih. Koji su i pobjedili. Svoju drugu veliku ljubav Antonija upoznala je na Tarsi, blizu jugoistočne obale današnje Turske, gdje je bila pozvana kao njegov gost. Krajem 39. godine rodila je blizance Aleksandra i Selenu. Antonije je priznao djecu, a 3 godine kasnije rodila mu je i sina Ptolomeja Filadelf. Opčinjenost Kleopatrom, kao i vojni pohod na Partiju, koju se završio katastrofalnim porazom, bili su početak Antonijevog kraja. Porazom se završio njegov sukob sa Oktavijanom, koji je neumorno širio priču o Kleopatri kao okrutnoj i krvožednoj egipatskoj kraljici. Kleopatra i Antonije okončali su živote jedno za drugim. Najprije on zario u sebi mač i izdahnuo u njenom naručju. Nekoliko dana kasnije, posle bezuspješnih pregovora sa Oktavijanom, koju je smatrao svojom zarobljenicom i u kavezu namjeravao da dovede u Rim, Kleopatra je, ne želeći da doživi takvo poniženje, digla ruku na sebe. Ostalo je nejasno da li je to učinila uz pomoć zmije otrovnice ili otrovnog napitka, što je vjerovatnije. Tek dala je da je obuku u svečanu odjeću kojoj su dodata znamenja njenog položaja, faraonski kukasti štap i bič. Prema njenoj želji sahranjena je kralj Antonije. Na današnji dan 30. avgusta 1929. godine u Beogradu je umro dubrovački književnik, akademik Ivo Vojinović, autor drama Dubrovačka trilogija, Ekvinociji, koji su više decenija bile na repertoarima jugoslovenskih pozorišta. Rođen je u Dubrovniku, završio je prava i određeno vrijeme radio kao činovnik, a potom bio dramaturg Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i profesionalni književnik. Ivo Vojinović je bio član Srpske kraljevske akademije nauka, dubrovački pisac iz poznate srpske porodice Vojinović. Grof Konte, užički Ivo Vojinović, je porijeklom iz srpske pravoslavne porodice venecijanskih grofova Vojinović iz Herceg-Novog, koja je oko 1690. godine iz Popova polja došla u Herceg-Novi. Vojinovići su iz Herceg-Novog su smatrali da vode porijeklo iz srednjevekovne srpske vlastelinske porodice Vojinović. Iako se ne može pouzdano utvrditi i dokumentovati porodična veza između srednjevjekovnih Vojinovića i Vojinovića iz Herceg-Novog, Venecijanska republika i Habsburška monarhija potvrdili su im pravo korištenja porodičnog grba koji je identičan sa grbom srednjevjekovnih Vojinovića i korištenje titule užičkih grofova, jer je Užice bilo sjedište srednjevjekovnih Vojinovića. Ivo Vojinović je stariji sin grofa užičkog Konstantina Koste Vojinovića, pravnika i univerzitetskog profesora. U aprilu 1912. godine Konte Ivo Vojinović posjetio je Beograd. Na povratku iz Beograda u Zagreb izjavio je dopisniku Riječkog Novog lista: "Vratio sam se u svoju kuću. Vojinovići su živjeli i umirali slavom i tugom Srbije. Došao sam i ja, pa mi se činilo kao da nisam nigdje drugdje bio. Ta iz Dubrovnika do Beograda nema nego skok prostora, a tradicije, historije i običaja su još sve žive. Da koliko sam dragih Dubrovčana našao. I sjena velikog Orsata Pucića šetala je sa mnom po Kalimegdanu i po Terazijama. Imao sam njegove pjesme u ruci, pa čitao i gledao i razumio sve. Bog me je htio nadariti za sve pregaranje života, pokazujući mi zemlju obećanu." U ljeto 1914. godine vraća se u Dubrovnik, gdje ga austrijske vlasti kao sumnjivog i razglašenog jugoslovenskog nacionalistu hapse i odvode u šibenski zatvor. Zbog vremena provedenog u zatvoru, zdravlje Iva Vojinovića teško je narušeno i on se do kraja života neprestano liječi. Po povratku najčešće boravi u Dubrovniku, dakle gotovo slijep, odlazi u beogradsku bolnicu gdje umire. Prilikom svog prvog dužeg boravka u Dubrovniku piše svoje najbolja djela, dramu Ekvinociji i dubrovačku trilogiju, inspirisane životom njegovog rodnog mjesta. Dubrovačka trilogija je zapravo dramska hronika o propasti Dubrovačke republike, u kojima je opisao pad Dubrovačke republike u istorijskom trenutku ulaska Francuza u Dubrovnik. Propast deklarisane vlastele i njeno nesnalaženje u okviru političke i socijalne problematike na prelazu dva vijeka.
Ljetopis.